Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje pabandysime jums papasakoti apie tai, kuo gyvena Katalikų bažnyčia dabartyje, šiuo momentu. Artėja šventosios dvasios atsiuntimo apaštalams minėjimo bei dabartyje liturgiškai kasmet minimos šventosios dvasios arba sekminių dienos šventė. Ir mums apie ją labiau suprasti tai, ko moko Katalikų bažnyčia, labiau pažinti tai, kokį kelią nuėjo Katalikų bažnyčia ir kaip mes dabar turėtume švęsti tokią nuostabią šventę, padės jėzuitas tėvas Antanas Saulaitis. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Garbė Jėzui Kristui, mielas kunigė.
Per amžius.
Ačiū, kad sutikot paaukoti tas kelias minutes čia Marijos radijui Lietuvoje. Ir žinoma, kai jūs prie mikrofono iškart norisi klausti, o kaip ten, kitur, kaip kitose kontinentuose, kaip kitose pasauliuose, kaip šiaurėje, pietuose ar kažkur tai dar kitur, kur jūs esate atlikęs tarnystę savo, o platųjį pasaulį kaip kunigas, kaip ten švenčia šventosios dvasios atsiuntimo iškilmę, liaudiškai vadinama, lietuviškai vadinama sekminėmis.
Aš labai daug negaliu papasakoti, bet man didžiausia įspūdį iš visų padarė ne šventė lauke, kaip kad Lietuvoje yra pilna sekminių papročių, bet Paryžiaus katedroje Notre Dame, kai kardinolas arkivyskupas per vieną sekminės po skaitinių, po evangelijos, sakė, šiandieną mūsų pamokslas bus toks. Vienas kitam sėdėdami suolose, ar gal net ir nesėdėdami, kad aptartumėt savo tarpę tos skaitinius. Ir žinoma, žmonėms buvo staigmena, bet ne tokia, kuri suglumina, bet pajuto žmonės, kad jie yra patepti šventąją dvasę ir kad gali patys apmastyti, ką tik girdėjo ir tos šventės reikšmę. Aš pats esu tą daug kartų daręs, tiek su jaunais žmonėm, tiek su normaliais žmonėm bažnyčioje. Ir žmonės pajunta, kad jie yra atsakingi krikščionys, ne tik tai nebylus mišių dalyviai, kur choras gėda ir tik kunigo balsas per garsiakalbį sklinda. Kitas labai gražus paprotys, kurio tikslas lygiai tas pats yra, kad parapiečiai pripratę per sekmines apsirengti ugnies spalvą. Tai ar ten geltonai, ar oranžiniai, ar raudonai, ar kaip nors kitaip. Ir pasižiūri į visą bažnyčią ir matai, kaip jeigu viskas sudėjus tikrai atrodo kaip kokia liepsna arba deganti ugnis ir toks akivaizdus liūdėjimas ir išraiška to, kad mes esame užanspauduoti šventąją dvasę ir kad mus jungia ta pati viena dvasė, nors esam labai įvairūs.
Paminėjote net išorę, kaip atrodo, ir iš tikrųjų bažnyčia šventosios dvasios iškilmės metu dažnai pasipuošia augalų, gėlių, žiedais. Lietuvoje yra tokių visokių keistų lietuviškų, liaudiškų tradicijų prigalvota, kad reikia ten prie namo durų staktos prikalti berželius. Aišku, tai yra atėję iš tų matyt labai labai senų laikų, kai pagoniškoje Lietuvoje buvo garbinama gamtos atbudimas, prisikėlimas po žiemos, augalų vaisingumas, bandant taip susikalbėti su antgamte, prašant vis didesnio vaisingumo. Ir iš tikrųjų tie tokie ryšiai arba tradicijos dabar yra persipynusios. Lietuvoje, jeigu panaršyti internete ir pažiūrėti, kokius straipsnius rašo žiniasklaida, tai populiariausias toks jau tiesiog tapęs nuolatiniu straipsniu, kaip į tam tikrą ten pieva vedamos yra karvės ir kaip jiems ant ragų yra uždedami gėlių vainikai. Ir tai yra sekminės. Bet mums katalikams, mums krikščionims, kokios konfesijos bebūtume, ar katalikai, ar protestantai, ar ortodoksai, ar kokie kiti, sekminės vis tik tais yra turbūt daugiau, kažkas tai tokio. Ir klausimas toks. Apaštalai gavo tą sekminių dovaną, bet yra manoma, jog ta dovana yra begalybė, jį veikia ir anksčiau, ir iki gavimo, ir po gavimo. Ir netgi mes, jeigu nejaučiame, kad gauname, bet jinai veikia, taip?
Taip, jeigu galima pradėti nuo papročių, yra tam tikras pagrindas ir to seno įstatymo tradicijoje, nes tais laikais sekminės buvo derliaus šventė, gal mūsų atveju ankstyvaus derliaus šventė ir tas uždėjimas to vainiko ant karvės būtų kaip tik derliaus ir vaisingumo ženklas. Aš atsimenu, Rumšiškėse buvo uždėjo tą vainiką, vaikai klykė, žmonės šūkoja, ta vargšė karvė be galo išsigandusi, o kadangi aš augęs ūkį, tai su jom susikalbu, bet su ja nebuvo įmanoma susikalbėti, nei prieit prie jos, ji buvo per daug išsigandusi. Tai čia yra toksai pagražinimas, bet tas derlingumas arba vaisingumas yra šventosios dvasios žymė. Mes kalbam apie šventosios dvasios vaisius, apie šventąją dvasią. Lietuvių kalba šventoji dvasia yra moteriškos giminės ir teologijoje. Vis daugiau kalbama apie tą moterišką atspalvį, jeigu priskirti meilę ir paguodą ir visas tas dovanas, jos mums skamba moteriškai. Tai tie papročiai įdėti į rėmus, kad čia yra Dievo dovanų šventė visų bendram labui ir tokia krikščionių vienybė šventė, tai jeigu jie atskirti, tai aišku yra visai kas kita. Bet kartu sudaro tokią visumą, kuri mums priimtina. Per sekminės ir margučiai dažomi, gali būti dažomi. Tai primena tai, kad ryšasi su prisikėlimu, nėra atskiras veiksmas, bet prisikėlęs Kristus, įžengęs pas savo tėvą, siunčia savo šventąją dvasią.
Keisti tie papročiai yra susijęs su tuo medžiaginiu vaisingumu, kas yra tikrai didžiulė vertybė. Gyvenimas, tai yra gyvenimo pilnatvė.
Taip.
Ir su tuo dvasiniu, sakykime, užsklanda, kuri yra pirma, ankstesnė už tą vadinamą medžiagą, kuri yra svarbesnė už medžiagą, už medžiaginį pasaulį. Nes dvasia yra viso ko pirmoji, ji kvepia, ji teikia, kaip yra šventinamas paskalas per velyknaktį. Tai kunigas kvepia į tą vandenį. Pavyzdžiui, mūsų broliai bazilijonai, unitai, kaip mes juos vadiname, nors tas žodis liktai ir neigiamas jų prasme yra, jie nėra atsiskyrėliai kokie unitai, bet mes taip tradiciškai juos vadiname. Tai pas juos ypatingai ta vandens pašventinimo tradicija ir ritualas, rytas yra ypatingai išvystytas ir kunigas tikrai kvepia, jis atiduoda savo kvapsnį.
Taip, kaip Jėzus, jis kvėpė juos ir šventąją dvasę, tai tas išliko toksai simbolis, kadangi žmogaus kvepavimas yra iš viso gyvybės ženklas.
Mili radio klausytojai, šiandien prie mikrofono jūs girdite jėzuitą tėvą Antaną Saulaitį, jį kalbina Liutauras Serapinas ir mes kalbame apie šventosios dvasios iškilmę, liaudyje vadinamą sekminėmis. Mūsų tas pavadinimas sekminės, tai turbūt yra nuo 7 savaitės po šventų Velykų. Kaip kitose šalyse vadina šią šventę? Kaip amerikiečiai vadina, kaip portugalai, ispanai?
Iš graikiško žodžio pentekostis, pentekost ir panašiai. Ir čia nėra tik atsitiktinas skaičius, nes 7 yra toksai jau, nenoriu sakyti magiškas, bet simbolinis skaičius. 7 × 7 yra jau kažkas nepaprasto ir dar pridėti vieną dieną, kad būtų 50, sekminės reiškia 50, tai jau yra visiška tobulybė arba pilnatvė. Ne kad jau viskas įvyko, Dievo karalystė ir žmonių vienybė ir taikingumas, teisingumas, bet kad čia yra ta kelionė nuo viešpaties mirties prisikėlimo dangun žengimo šventosios dvasios atsiuntimo iki jo galutinio garbingo atėjimo, tas įtampos laikas, kada mes ton kryptim šventosios dvasios vedami ir lydami ir stiprinami žygiuojame.
Norisi dar paliesti vaikų pasaulį. Vaikų pasaulyje, vat Lietuvoje, etnologiškai arba žiūrint į tą tradiciją, kaimo gyvenimo tradiciją, tai ir sekminės tai būdavo piemenėlių šventė, nes ūkininkai vis tenkdavosi tiems piemenėliams kažką, kokią dovanėlę duoti, skanesnį kasnį atskirti ten, ar dar kažką. O kaip vaikai pasaulyje, kaip bažnyčia priima vaikus per sekmines? Sutvirtinimo sakramentas, kas dar?
Ir iš viso vaikai yra dar simbolis to, kas žmogus gali būti, kad gali būti laisvesnis, toks spontaniškas, savaiminis. Paskui visuomenė ir skaitant tėvus mus sudeda į tam tikrus rėmus. Ir tada nepatogu, pavyzdžiui, mums bažnyčio šypsotis arba rankas pakelti, arba judėti, pašnipždėti su kaimynais, tas jau yra labai baisus dalykas mūsų bažnyčio. O vaikai elgiasi laisvai, ne dėl to, kad jie pasileidė, bet jie dar turi tos, galim sakyti, vaikystės žmogiškos charizmos, tam tikros laisvės bendrauti ir tiesti kelius viens į kitą, kuriuos mes suaugę statydami mūrus apie save sulaikome.
Na, pagaliau jūs pasakėte tą tokį keistą žodį Lietuvai, Lietuvos katalikų bažnyčioje ir visame kame, ką mes esame išgyvenę, paminėjote žodį charizmas. Charizmas tai yra dovanas šventosios dvasios ir jų yra turbūt ar įmanoma suskaičiuoti, bet Lietuvoje mes turime tam tikrą patirtį. Ir ta patirtis yra tiesiogiai susijusi su charizmatiniais judėjimais. Ir čia turime paminėti labai keistus dalykus, kad tie charizmatiniai judėjimai, kurie prasidėjo arba veikia Lietuvoje per katalikų bažnyčią, tai susidūrė su dideliais sunkumais. O tie, kurie charizmatiniai judėjimai atėjo per kitas bažnyčias, protestantų, ortodoksų, stačiatikių ir kur kitur, tai kažkaip savaime suprantama, kad pas juos tai yra normalu. O pas katalikus charizmatinis kažkoks tai veiksmas, kaip jau paminėjot, vaikai kelia rankas, dabar ir paaugę kelia rankas, ir ne tik kelia rankas, bet daro tokius dalykus, kurių net mokslas negali išaiškinti. Tai kodėl Lietuvoje tas charizmatinis judėjimas taip sunkiai ėjo?
Čia ne tik Lietuvos, bet visos bažnyčios atžvilgių mes kartais gyvenam, čia dabar yra jau visuma, kaip mes gyvenam, taip visada buvo. Ir kas nebuvo patyrę su charizmatiniu ar sąjūdžio ar iš viso to žodžio, jau labai įsigasta, kad čia koks naujoviškas dalykas. Bet bažnyčios tradicijoje nuo pat pirmų dienų visada buvo tokia labiau charizmatinė, gyva, džiaugsmingesnė srovė ir gal ir kūrybingesnė, negu ta labiau institucinė bažnyčia, kuri tos rėmus visus sudeda. Ir tas išliko ir pas katalikus, ir aišku, pas protestantus, ar kaip minėjot, tas rytų bažnyčioje, tas labiau toksai mistinis ir ne tiek apvaldomas ar apvaldytas krikščioniškas gyvenimo būdas. Gali būti, kad dėl to kiti abejoja, kadangi atėjo į Lietuvą labiau iš rytų, bet tas pats buvo vakaruose jau seniau, bet gal prieš 50 metų ypatingai, kai vyskupai ir kiti ir rimti bažnyčios žmonės žiūrėjo taip atsargiai į charizmatinį sąjūdį, kur žmonės su entuziazmu, su džiaugsmu eina į bažnyčią, dalyvauja, šnekasi ir panašiai. Lyg šventosios dvasios dovanas reikėtų kaip nors nustatyti pagal mūsų matą, mūsų mastelį. Bet pamažu prigijo, nes kadangi mato, koks yra poveikis. Aš pats esu patyręs, mano didelis draugas nuo beveik jaunystės buvo Vincas Kolyčius, kuris čia padėjo charizmatinį sąjūdį palaikyti, tą žodis tarp mūsų, rūpinosi išleisti, finansavo įvairiais būdais, medžiagą parūpino. Jis vis bandė mane atversti, mes draugavom, kaip sakau, labai daug, susitikdavom, stovyklaudavom su jaunimu kartu. Niekaip nesugebėjo mane atversti, aš nesu toksai gyvas ir ten spontaniškas ar džiaugsmingas, kaip krikščionybei priklauso. Tai pamažu įsiteisino arba buvo labiau priimtas tas sąjūdis. Ir svarbiausia, kai mes suprantam, kad tos dovanos šventosios dvasios, ar tai būtų linksmumas ar išmintis ar visos kitos išvardintos, pavyzdžiui, laiške Galatams pabaigoj, kad čia yra kažkoks asmeniškas dalykas. Charizma yra dovana duota asmeniui, ar gal ir asmenims, bendram labui. Ne to žmogaus džiaugsmui ir išgarsėti spaudoje ar kur kitur, bet tarnystei ugdyti vienybę, santarvę, atlaidumą. nėra nuosavybė, yra būdas gyventi.
Lietuvoje su tokiu viešesniu charizmatiniu judėjimu žmonės pradėjo susipažinti turbūt prieš gerą 30 metų, kai mūsų politiniai kaliniai ir tikėjimo kaliniai grįždavo atlikę bausmę už meilę žmonijai ir Dievui, atlikę bausmę sovietiniuose lageriuose ir kalėjimuose, jie grįždavo į Lietuvą ir dalindavosi tą patirtimį, kurią įgydavo kalėjimuose, nes kalėjimuose būdavo surenkamas tuo metu dvasinis ir kultūrinis elitas. Ir ten tiek stačiatikiai, tiek katalikai, tiek protestantai, jie gyveno tą bendrą gyvenimą ir va, tie charizmatiniai patyrimai, mintis, išmintis, vienokiu ir kitokiu būdu pasiekdavo jau ir čia Lietuvoje, okupuotoje Lietuvoje gyvenančių tikinčiųjų ausis bei akis. Aišku, tai stebino. Aišku, tai buvo bažnyčios neaprobuota ir nepatvirtinta ir buvo žiūrima atsargiai, bet žmonės stvėrėsi šitų įmanomų ginklų kovoti prieš piktojo galybę ir vilionės, pagundas bei visokius kitokius niekinimus. Ir atsirado tam tikrų, na sakykime, ir netikrų apaštalų, ir netikrų pranašų, ir netikrų mokymų. Ir buvo sunku tikrai atskirti, kur yra tikra, kur yra netikra. Tėve Antanai, va tas tikras ir netikras charizmatinis pasaulis, tos dovanos, kaip jūs jas skiriate, kaip skiria pasaulyje kunigai, kaip jūs tai įvardinate, kaip padedate žmonėms susiorientuoti, nes kelias tas yra tikrai labai painus.
Taip, ir buvo ir bus tas nuo pat bažnyčios pradžios. Tie visokie sąjūdžiai, nu, kad ir gnostikai, aną dieną buvo Švento Justino šventė antro amžiaus, jau buvo ta bėda, kad yra tokių, kurie lyg pasisavina tas dovanas ir mes už kitus esam geresni, aukštesni arba išmintingesni. Tai tas gali ir atsitikti su žmonėm, pradėjusiems iš geros valios ir paskui užmiršusiems, kad tos dovanos ar veikimas toks, maldingumas yra visų bendram labui, o ne sau ten iškelti ar atskirti, o yra kaip tik vienybės ženklas. Tai kai atsiranda kokie nors tos visos apraiškos, sakysim, gydymai arba egzorcizmai arba kokie nors kiti dalykai, pranašystės, tai bažnyčia visuomet į tai žiūrėjo atsargiai, ne vienu balsu, bet ištirti, kas čia yra tikra, kas ne, kokie yra to vaisiai, kokios pasekmės žmonių gyvenime.
Žvelgiant į tą patirtį, kuri yra suformuota ir apaštalų darbuose, evangelijose ir kur kitur, tai tas šventosios dvasios dovanų priėmimas ir perteikimas arba atidavimas savo artimai aplinkai, tiek savo artimiesiems, tiek savo net priešams, tai buvo krikščionybės kaip ir veikimo prasmė, esmė tokia. Dabar kažkaip mes labiau esame susitelkę į socialinius visokius veiksmus, projektus ir taip toliau, bet labai mažai kalbame apie šventosios dvasios dovanų sklaidą ir kiekvieno asmens dovaną bendruomeniai, parapijai, tautai, visai bažnyčiai. Kodėl nutolome nuo tų pirminių veiklos bruožų tokie, kurie buvo labai ryškus apaštalų gyvenime? Kodėl nutolome, kodėl labai taip vangiai kalbame apie šventosios dvasios dovanas?
Čia jau reikia didesnio išminčiaus negu aš, bet tas ryšasi su įsikūnijimo slėpiniu. Taip kaip nazaretiečiams ar kitiems sunku tikėti, kad toks Jėzus yra Dievo sūnus arba kad jis apreiškia mums tai, koks mūsų Dievas yra. Taip ir yra sunku tikėti, kad šventosios dvasios dovanos yra ne atskiras dalykas kažkur banke ir tada išsiimi, kada reikia, bet yra šventosios dvasios meilė ir lietai mūsų širdis, mūsų gyvenimą. Mes krikštijam vaikus, tas vaikas dar nei nemoka rašyti, nei skaityti. Bet tas patepimas per krikštą, per sutvirtinimą ir visokiais kitais būdais yra būdas suteikti, žinoti, kad Dievas čia veikia ir suteikia to, kas tam žmogui bus reikalinga gyvenime, iš viso bendruomeniai ir ypač ugdyti tą vienybę, santarvę ir visą kitą, ką Jėzus mus moko.
Tęsiant laidą, norisi paliesti dar vieną temą. Ši tema yra, sakykime, specifinė tema. Galbūt šitoje vietoje reikėtų net ir įspėti, kad tuos, kurie, sakykime, yra nepasiruošę klausytis tokių dalykų, tai ir geriau, kad nesiklausytų šios laidos. Sakykime, tai būtų su tam tikra rubrika tik suaugusiems ir tik patyrusiems. Ir ši tema yra apie charizmatinius judėjimus, kurie mus pasiekia per internetą. Dabar kiekvienas vaikas net jau, gal tik tai su mūsų pensininkais yra sunkiau, ne visi pensininkai dar naudoja internetą iš tos patirties tokios, sakykime. Bet vaikai tikrai gali pamatyti, pasiekti bet kada, bet kur, bet ką. Tarp gerų dalykų pasitaiko ir baisiai blogų. Baisiai blogų. Ir mes stebime tam tikrą veiksmą, pavyzdžiui, rytų apeigų bažnyčiose, Rusijos teritorijoje ir ten kitur į tą pusę. Stebime internete tokius vaizdus, kai, pavyzdžiui, atitinkami charizmatiniai asmenys išvarinėja demonus. Ir tai filmuoja, ir tai rodo pasauliui, ir bet kas įsijungęs gali tai matyti. Klausimas. Ar tikrai reikia filmuoti tuos egzorcizmus, kai yra išvaromas velnės iš žmogaus gyvenimo, iš kūno? Ar tikrai reikia viešinti šituos dalykus, ar reikia šitais dalykais kažkaip tai dalintis, video medžiaga, audio medžiaga, ar tai turėtų būti tikrai vat, tokio kasdienio vartojimo dalykas?
Nu, mano nedidelė patirtis toj, ar žinojimas toj srity yra, kad reikia labai saugotis kokios nors apgavystės. Čia nėra apie egzorcizmą, bet aš pažįstu vieną lietuvių kilmės moterį, jauną moterį jungtinėse, kuri dalyvavo su protestantų charizmatikais ir jie, jos akivaizdoje ir aišku buvo nufilmuota, žmogaus koja viena buvo trumpesnė už kitą ir kad tenai prie akių tą koją pailgėjo, man atrodo, ar 12 ar kiek centimetrų. Tai čia ir tikrai taip, aš netikiu, kad tai buvo ir kad yra tam tikra apgavystė, tada žmogus susižavi tuo ir dar giliau gilinas ir paskui nebežinai, kiek toli nukeliaus nuo ramaus kasdienio praktiško tikėjimo. Tas demonų išvarimas visada buvo, Jėzus išvarė demonus, bet tas nešė, kad buvo tie skeltanagiai su ragais ir su uodega. Bet anais laikais žmonės ir šiandieną kai kuriuose kultūrose ligas ir įskaitant psichologinės, psichinės, priskaitydavo, kad yra kažkoks demonas, kažkokia nu, tamsi gale, ne velnės, bet kokia tamsi gale, kuri tą iššaukia. Bet to reikia visuose dalykuose tam tikro apdairumo. Vienus dalykus rodai, kitus nerodai, vienus žiūri, kitus nežiūri. Ir čia jau ta pasidaro tokia, aš nežinau, lietuviško žodžio, bet toks kaip tam tikra pornografija, ne va tai krikščioniška arba religinė, kad yra tokių mistinių dalykų, kurie yra ir tikri, yra ir tokių, kur jau pasidaro vaidyba arba kaip teatras.
Ir dar pratęsiant tą tokią sudėtingą temą, kuri yra skirta tikrai stabilios psichikos žmonėms, jeigu galima būtų įvardinti, nes jautriai, sutrikusiai asmenybei nesiūlytume klausytis šios laidos, šios dalies, tai nei jums padės, nei pagelbės, o tik dar labiau sujaudins ir suneramins jūsų ir taip įbaugintą sielą. Gąsdinimai. Tėve Antanai, gąsdinimai. Įvairių bažnyčių mokytojai kartais naudoja gąsdinimo priemonę kaip didaktinę priemonę, pamokymą. O vaikeli, nedaryk to, bus taip ir taip. O tenais ateis velnės, ten pagrobs tavo gyvenimą, o ten nusineš. Mes suprantame, kad tai yra savaime blogis. Gąsdinti negalima. Gąsdinimas yra nuodėmė. Pamokymas taip, bet tos baimės ir tie gąsdinimai, vat kaip su jais elgtis, kaip tvarkytis, arba pavyzdžiui, netgi iki šantažo yra. Vat jeigu tu tos maldelės nesukalbėsi, vat tavo gyvenimas tikrai pablogės. Vat kas čia yra per dalykai anti šventosios dvasios reiškiniai mūsų gyvenime?
Čia yra nu, tam tikra magija. Jeigu aš tą darysiu ar to nedarysiu, tai aš priversiu Dievą, kaip nors elgtis, o Dievo savybė yra, kad jis visai laisvas ir negali būti priverstas. Jis mus daugiau myli ir rūpinasi, negu iš viso mes galime žmogiškai įsivaizduoti. Aš paimsiu paprastą pavyzdį. Dabar jau čia Vilniuje eina didžiąją pilies gatvę ar vokiečių, ten, kur daug žmonių būna. Visą laiką matai vežimėlius. Tėvas ar motina stumia vežimėlį maži vaikai. Kodėl seniau nebūdavo, aš negalėdavau suprasti. Man aiškino todėl, kad bijojo, kad jeigu kūdikį veši gatvę, koks nors žmogus nužiūrės ir užburs tą vaiką ir jis bus visą gyvenimą nelaimingas. Tai čia yra tam tikra magijos supratimas, kad darysi ar nedarysi ir kažkas bus blogiau. Arba eiliniam žmogui aš kažką netinkamo ar blogo ar tiesiog nuodėmingo padariau, tai dabar visam gyvenimui esu su juodu ženklu ant kaktos. O jei mane, žinoma, nereik manėm tikėti, bet popiežius Pranciškus vis sako, kad Dievas pradeda nuo to, kaip yra. Ir tada mes, žinodami, kad esam patepti ne juodu kliacku, bet šventosios dvasios patepimu, galim drąsiai eit pirmyn ir pasitikėt, kad Dievas nėra toks skupus, kaip mes kartais vieni kitiems, ir kad jis duoda tų jėgų ir šviesos, kurios reikalingos mums ir kitiems gyventi. Nepanaikina mūsų trūkumų ar tie nuodėmingumos būsenos, bet kad mūsų neapleidžia, laiko mūsų iš rankos labiau negu mama ar tėti.
Taip, gražu žodžiai. Laiko mus labiau negu kas kitas ir Dievas iš tikrųjų ir laiko, ir veda, ir moko kaip eiti. Ir nusigrėžimas nuo Dievo mokymo labai dažnai vakumo nėra. Ir į tą vietą, kai nusigrėži, į tą vietą iš karto įkrenta kažkokie pseudo mokslai, pseudo pamokymai.
Taip, ir visokie prietarai ir kitų religijų atmainos, kurios nėra sąžiningos tom religijom ar budizmui, ar hinduizmui, ar kitam tikėjimui, kurie turi daug ką bendro su krikščionišku tikėjimu, kadangi yra žmogiškas tikėjimas, žmogiškas pagrindas, tai užpildo tikėjimą visokiais dalykais, ar mokslo įsivaizduotų tam tikrų būdų, ar astrologija, ar ką nors tokio.
Sakykime, tų meno sričių, filosofiškai žiūrint meno arba mokslo sričių, tokių kaip burtininkavimas arba būrimas arba visokie horoskopai, kurie yra ypatingai populiarūs mūsų spaudoje televizijoje. Kaip mes kaip krikščionis, kaip katalikai turėtume reaguoti į tuos televizijos kanaluose pristatomus burtininkus, ekstrasensus ir visokius, sakykime, horoskopų sudarytojus? Kas tai yra? Kaip į juos reaguoti?
Daugybė žmonių eina pas, neranda pagalbos pas gydytojus ar psichologus, nedrįsta eit pas kunigą, nes kunigai tokie pikti yra ir kažkokiu kitų kėslų turi, tai būtinai reikia eit pas būrėją. Ir būrėja taip sakė, būrėja kitaip, ir tada jau, kai visiškai blogai, tada iš bėdos eina pas kunigą. Tai yra kažkokios nesąmonės įsivaizduoti, kad bažnyčia yra kokie nors luomai ar privilegijuotų ten visokių įstaigų ar žmonių vieta. Yra žmonės susibūrę apie Kristų ir viskas labai paprasta yra. Tos dovanos yra skirtingos, o tarnystė yra viso to pagrindas. Jeigu mes pasižiūrim horoskopą, aš kartais pasižiūriu dienai pasibaigus, nes man reikia nusišypsoti ir sako, šiandien nesusitiksiu žmonėm, nes bus kažkas negero. O aš galę dienos paskaitau, pasirodo, aš sutikau 7 žmonės, kurių ryšiai mūsų išliks visą gyvenimą. Tai yra tokia, nu, kaip sako, bovytis dalykas. Bet ir gali būti, kad kokie ekstrasensai turi kokius pojūčius ar sugebėjimus ar gydymo galę. Bet visa, taip kaip ir krikščionybei, visa tai ateina iš Dievo visų bendram labui, ne kas nors kas ardo, trikdo ar panašiai.
Gerbiami radijo klausytojai, ši laida jau ir artėja prie pabaigos, dar turime keletą minučių ir jas paskirsime paraginimui, palydėjimui, pasitinkant šventuosios dvasios dovanų, siuntimo, gavimo, dalinimuosi, padėkos šventai dvasiai iškilmė, vadinama sekminėmis. Tai yra šventosios dvasios nuostabi šventė, kurią katalikų bažnyčia švenčia su visų pasauliu, švenčia įvairiomis tradicijomis, Lietuvoje švenčiame vienaip, Vokietijoje kitaip, Šiaurės ar Pietų Amerikoje dar kitaip, nauji tikėjimai atneša dar kitų rakursų į šią nuostabią šventę. Ir apie ją kalbamės, ir apie tai, kas trukdo priimti šventosios dvasios dovanas, kalbamės su tėvu jėzuitu, kunigu Antanu Saulaičiu. Gerbiamas kunigi Antanai, sekminės jums. Ar tai yra asmeniškai svarbi šventė, ar turite svarbesnių už šią šventę, liturginių švenčių?
Čia labai gražus klausimas, nes aš gimiau sekminių sekmadienį prieš 78 metus, tai 3/4 mūsų skaitytojų dar nebuvo gimę. Tai mūsų šeimoje visada buvo jau dar ypatinga šventė ir dėl to, bet ne dėl to, kad aš gimiau, bet kad sekminės yra ta šventė ne vienos dienos ir ne prieš 2000 metų, bet yra mūsų nuolatinė būsena. Mes esam sekminių prisikėlimo, sekminių žmonės. Tikėti ir priimti, kad Dievas ne tik mus šiaip savo myli iš tolo, iš debesų, bet kad mūsų širdyse ir mūsų tarpė gyvena, suteikdamas to įvairovę dovanų, kaip apaštalas Paulius pakartotinai sako, kurių didžiausia yra būti, kaip apaštalų darbuose pasakyta, visi įtikėjusi buvo vienos širdies ir vienos sielos. Tai viską, kas ugdo vienybę, yra mūsų gyvenimo būdas. Ir visa, kas tą vienybę ardo, skaldo, skaudina, yra tie dalykai, kuriuos šventosios dvasios dovanomis galime nugalėti, pereiti, atleisti. Labai įdomu, kai Jėzus sako savo mokiniam, įkvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasią, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite sulaikytos. Kad toj pat surišę su nuodėmių atleidimu, tas reiškia, kad vienas kitą priimam tokie, kokie esam ir viliamės, kad Dievo malonė ir mus toliau ves ir suartins ir svarbiausia, kad mes galėsime šį pasaulį padaryti žmogiškesnį visiems žmonėms teisingumu, taika, solidarumu.
Paminėjote taiką. Visada buvo aktuali taika ir krikščionys taikoje dažniausiai buvo aukojami. Aukodavo savo gyvenimą, savo laiką, savo resursus dėl taikos išsaugojimo. Ir taikos tas išsaugomis yra ne vien tik tais toks veiksmas susijęs su medžiaginiu pasauliu, bet ir su tuo dvasiniu pasauliu, su malda, su palinkėjimu, su nusiteikimu ir nusistatymu, su nuolatinė pagarba taikai ir padėka už taiką. Ir kunigi Antanai, mes gyvename labai ilgame taikos laikmetyje čia Lietuvoje. Mes gyvenom be galo sunkiame ir ilgame karo laikmetyje, kai visas pasaulis po antro pasaulinio karo šventė taiką 45 metų vidury, tai Lietuvoje tas karas tęsiasi ir tęsiasi be galo ilgai iki 60-mečio pabaigos. Ir siaubingi dalykai buvo patirti, visi džiaugėsi, o Lietuvoje buvo žudynės, trėmimai, persekiojimai, naikinimai, niekinimai, vagystės, išnaudojimai, prievartas, smurtas. Ir tauta po tokio ilgo laiko gali džiaugtis taika, tauta. Ir mes matome, kiek yra bėdų, nemokame džiaugtis. Kaip mums padėtumėte susiprasti, kokį žodį reikia tarti, kad žmonės džiaugtųsi, jog yra taika? Visą laiką kalbame apie rūpešius. Trūksta šventosios dvasios, trūksta gerų ganytojų, trūksta kunigų, trūksta gražių parapijų, trūksta bažnytėlių, trūksta mokyklėlių, trūksta pinigėlių, trūksta sveikatos, trūksta vaistukų, trūksta laiko, trūksta energijos, trūksta jėgos, trūksta miego, trūksta dar kažko. Bet gal yra kitaip, tėve Antanai, kaip yra?
Čia yra iš mano gyvenimo patirties, tiek yra uždavinių, rūpesčių ir reikalų, kai staiga yra visiškai šimtinė išeiginė diena, be jokių darbų, ar didelių rūpesčių, ar neužbaigtų darbų, aš esu tiesiog panikoj, nežinau, ką daryti. Tai man primena ir mane patį, man operavo vieną kelią ir ten reikėjo kiek savaičių kaip ir šlubuoti su tuo įtvaru. Ir paskui, kai tą nuėmė įtvarą, vis vien šlubuoji, esi taip pripratęs remtis ant tos kitos kojos, kad kreivai vaikštai ir negali atsikratyti to, nors jau nebėra jokios priežasties. Tai panašiai yra su mumis, labai sunku džiaugtis, kai esam įpratę rūpintis ir save kaltinti ir kitus kaltinti, vietoj tik pakelt rankas į, kaip daro charizmatikai, kaip daro vaikai, pakelt rankas aukštyn į Dievo pusę, į dangaus pusę ir Dievui dėkoti ir net nu, kartą per mėnesį ar gal dažniau bažnyčioje nusišypsoti kitus. Mes per visą velykmetį prefacijoje dėkojimo giesmėj sakom, visas pasaulis džiūgauja, pasižiūri į bažnyčią ir kas džiūgauja. Pora močiučių tokia išminties šypsena ir vaikučiai. O mes normalūs žmonės tai susikrimtę ir mums labai sunku tikėti, kad Dievas taip mus myli, kad mes galim atsipalaiduoti ir žiūrėti, kaip mes galim suartėti vieni su kitais.
Ačiū Jums už šią laidą, ačiū už paliudijimą, už paraginimą. Iš tikrųjų nuostabu yra ir be galo smagu visada Jūsų klausytis, nes Jūs randate lengvą, nesudėtingą žodį, pasakojant apie labai sudėtingus dalykus. Šventosios dvasios atsiuntimas yra žmonių, kuriems šitas dalykas yra abrakadabra. Jie nežino, kas tai yra. Ir bijo sužinoti, nes tai yra taip jiems sudėtinga, kad jie savo net neleidžia to pažinti. Mes, krikščionys, turime paliudyti, kad gyvename ne žodžiais, ne pažadais, ne kalbėjimais, o gyvenimu. Kartais, kai neturime rankų, mes tą atliekame mintimis. Man teko patirti tam tikrų žmonių tokį kietumą. Sako, meldžiantis būtinai reikia pakelt rankas, nes kitaip malda nesiskaito. Būtinai reikia ten atsiklaupti, nes aš galvojau, kaip neįgalus žmogus, kuris neturi rankų, tai ką jis melstis negali. Arba, pavyzdžiui, kurio kojos sulaužytos ir negali atsiklaupti.
Arba kuris yra vegetaras ir penktadienio negali švęsti, kadangi negali pasninkauti.
Taip, jeigu pasniką suprastume vien tik kaip maisto prieimimą, bet pasnikas tai yra daugiau ir malda yra daugiau negu rankų pakelimas ar žodžio ištarimas. Kartą į Lietuvą buvo atvažiavęs vienas charizmatikas kunigas ir mažoji bendruomeniai, kurioje aš buvau, jo buvo paprašyta pasimelsti už vieną žmogų. Ir mes visi pasiruošėme, kad bus ilga, galinga malda, kuri išsklaidys šiandien net visus debesis virš mūsų namų. O ta žmogus sukalbėjo tėvę mūsų ir nutilo. Ir tada jo klausim, o tai ką, jau viskas? Taip, mes jau pasimeldėm. Ačiū Jums, tėve Antanai, na ir pabaigai palaiminkit mūsų visus tą progą, kad mūsų laida išeis prieš pat sekminės, o kartojimas po sekminių.
Aš tikiuosi, kad sekminių diena saulė šviečia ir kad mes pakeltume akis į šviesų dangų, o jeigu lyja, tai atsimint, kad lietus yra Dievo palaimo ženklas. Pasižiūrėti į viršų ir Dievui dėkoti už visas jo dovanas ir už tai, kad mus vienė į tą Kristaus sekėjų bendruomenę, kuris tengiasi šventosios dvasios vedama ir apdovanota tarnauti kitiems.
Amen. Šiandien su jumis laidoje dalinosi ir pasakoja apie šventosios dvasios iškilmę Katalikų bažnyčioje sekminės jėzuitas tėvas kunigas Antanas Saulaitis. Įkalbino Liutauras Serapinas. Sudie.